Жаныкул Орынбеков агабыз бир жолдошуңуз деп келген кезде эки келиндин отуруп жатканынын үстүнө түшүп калып, келиндерине өкпөлөп жазган термеси бар, сонун орундап берейин. Чырагым көп жасагыр келиндерим, тарылды сонша неден пейилдерим, көрместей бир бириңди аябадың, соншалыкты неден калды көңүлдерим, соншалыкты неден калды көңүлдерим. Түйенин мойнундай созулуптай айкайлап кып-кызыл боп кеңирдедим, шамасы урустарым көп болган ай көгөрүп кетипти ғой еримдерим, көгөрүп кетипти ғой еримдерим. Жастарым үлкен киши бола тура ешкайсын бир-бириңе берилмедим, биреуин токтомой ак бирин бастап урушту соза бердим едимдерим, урушту соза бердим едим. Сөз табып бир-бириңден калыспадың, тозакка баратындай жеңилгениң, досумду сагынган соң көрөйүн деп мен байкус талай жерден келгенин, мен байкус талай жерден келгенин. Жогору эч болмаса өттемедиң, буларың болду маган кеттегениң, келгенде үлкен кисау сыйламадың, жок экен экеңдан бет, жок экен екеуиңда беттеген. Орустың мәшкесіндей шаң-шаң кетіп, білмедім сендерге не жетпегенін, аузыңнан ақ ит кіріп қары ит шығып, бірдеңе деп айтуға беттемедім, бірдеңе деп айтуға беттемедім. Отырдым біраз күтіп қоярда деп, түрі жоқ аяқталар жетпегенім, кетейін деп ойладым ақырында, құрысын бүйтіп менің етшегенім, құрысын бүйтіп менің етшегенім. Бәледен машайықта қашайықта болмас деп енді менің кетпегенім, екеуің ырылдасып жатқан кезде білдірмей жайлап шығып кеткенін, білдірмей жайлап шығып кеткенін. Сендерге осы өлеңді арнап жаздым, көңілім қалып қатты өкпеледім, сонда да аттарыңды атамадым, мәлім боп қалмасын шау көпке дедім, мәлім боп қалмасын шау көпке. Айтпаңдар жаман сөзді ау келіндерім, келсе кел келешек ау көктемедім, атаңның аруағы бар абайландар, әшейін жүрген бір жан тепкемедім, әшейін жүрген бір жан тепкемедім.